wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa bilowday sanadkii 2019kii xilligaasi oo wada kulmeen madaxweynayaashii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo sidoo kale too Ahmed Maxamed Silaayo sidoo kale waxaa goor dambe kulmay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale too Ahmed Maxamed Silaayo hadaba maxay wada hadalladan kaga duwan yihiin kuwii hore maxaase fursad ah oo waqtigan jira su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf wuxuu weydiiyay Professor Afira Cabdi Cilmi oo daraasadka amniga ka dhiga jaamacadda Qatar
saddex fursadood ayaa kuwani ay kaga duwan yihiin ama saddex arrimood oo waxaan isleeyahay yani meesha hadda taala u arko aniga in mar walba qaarkood ay jireen qaarna ay hadda soo kordheen fursada koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in Soomaaliland dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale wax u raadin karto u raadiso Soomaaliyana ay ku soo fashilantay inay dowlad aan Soomaaliland ka mid ahayn ay xamar ka dhisto marka hadda labada qolaba waxa la yiraahdaa mutual hurting stalemate labada qolaba marka derbiga madax ku dhufteen waxay ku qasban yihiin marka waxa next best option ka ama waxa kugu sokeeyo haddaad waxaad rabtay heli weyso waxaad heli kartaa marka aadaysa labo waxaan u arkaa aniga in ay fursad tahay Ethiopia oo weligeed aan taageerin wadahadalladan Soomaali Soomaaliland ama midnimo la'aanba oo positionkeedu uu ka duwanaan jiray maanta ayada iyo great power ka waxa Mareykanka iyo European Unionka iyo African Unionka iyo Djibouti iyo kulli inay aragti iska agda dhow ka yeesheen arintan cusub oo ay pushkan hadda raba yani isla riixidan ay go'aan isla gaareen ayadana waa fursad fursadan horey uma jirin waa fursad cusub fursada saddexaad oo aan isleeyahay runtii waa muhiim waxa waaye in dowladda hadda jirta sidii kuwii hore dhaqaale meesha kuwii ahayn laakiin at least is political waxay sameyn jireen tanaasulaad siyaasi ah laakiin dowladda hadda jirta farmaajo particularly sida ay wararka xogaarka sheegayaan wuxuu ogol yahay oo diyaar ka ah tanaasulaad siyaasi ah iyo tanaasulaad dhaqaale ah dhaqaalaas ama ha noqdo maaragtay compensation ama ha noqdo dee wax iska development oo la wadaagi doono dhaqaalaha marka waa mid ka imaanaya waxaan deyn cafiska la socda maahane oo hadda Soomaaliya qasnateeda ku jira iyo lacaga hadda Soomaaliya bixista ma hayso tanaasulaadka siyaasiga oo dabcan laga hadlayaana waa un waxa soo socda sidii loo wadaagi lahaa haddiiba hal meel ay iskugu dhamaadaan marka fursada ayada ah aslan way jiri jirtay oo wataan hadda ku lahaa madaxdii horena way sameysay farmaajan hadda uu sameeyay badanaa dhaliilaha yimaadaa waxa waaye in ay farmaajo ha noqoto ama madaxdii horeba ha noqotee waxa ay qolyahan international community mar walba ku celiyaan sanadka ugu dambeeya ayaa tanaasulaadkaas inta badan yimaada ay dhaxa ma yimaado sanadaha ay madaxdu ay bilowday yihiin laakiin waxay doontaba ha noqotee aan waxaan u arkaa inay still tahay fursad saddexda fursadood ayaa jirta
waxaa laga hadlayaa qadiyad xasaasi ah iyo qodobo xasaasi ah tan ugu caansan ee dadka dhagahooda mar walba ku dhacda waxaa kamid a midnimada Soomaaliya waa muqadas iyo Soomaaliland oo dhinaceeda dhahaysa gu'itaanka iyaga ama madax banaanidayadu waa muqadas kasoo qaad inaad kamid ahayd dadka wada xaajoodkan miiska fadhiya lafdhabarta u ah halkeed wax ka bilaabi lahayd ajenduhu muxuu noqonayaa tallaabooyinka xiga maxay noqonayaan iyo dariiqa ama tubta wada xaajoodku uu ku dhacay
horta wax muqadasa ma jiraan meeshan kitaabka Ilaahay unbaa muqadasa wixii kasoo haraa waa wixii aan isku heshiino ama aan isku raacno ayaan ilaashanaynaa ilaa markay danteenna ay u adeeg waayaan waan bedelaynaa waaye saddex horta booska mowqifka ay Soomaaliland taagan tahay oo ah waanu kala tagaynaa iyo kan Soomaaliya ay taagan tahay waanu midnimadii ayaan joogaysa oo haddaba sida xamartaala waxa waaye Soomaaliland waxay ula dhaqmaan inay maamul goboleed tahay oo sida ay maaragta maamul goboleedan shantaa oo kaleeta ula dhaqmaan labada labada mowqif waa laba mowqif oo cadcad oo practice-ka hadda uu ku shaqeeyo ay tahay. qolada hadda waa tagnay, waxba shaqo isku ma nihin, iyo kuwa dhahaysa maya ma tegin madaxdiinana Soomaali xamaraan ku dooranayna maamul goboleed ayaa la mid tihiin. labada arrin ay ahayd, labadooda hadda ma shaqeynayaan xaqiiqatan sida muuqata. waxaa soo haraaya marka waa in inta meesha la iskala yimaado opshanada ka sokeeya, intaasoo option baa jira. Xuseen Tanzania hadda kahor wuxuu sheegay in confederaal iyo federaal iyo waxaasoo dhan laga wada hadli karo. Xuseen Bulxan mar wuxuu sheegay associational state wax la yiraahdo in laga wada hadli karo. Soomaalidu waxay hadda aada uga hadashaa waxa asymmetric federalism la yiraahdo in laga hadlo. Marka optionadu aad bay u badan yihiin, anigu ma qabo marka in layska soo xiro oo wada hadalka hal geed lagu xiro oo waa baxaynaa iyo ma baxayno iyo carwish haddii meel uu gaarayo 30 sano hadday dhamaan rabta. waxaadda ay qolo gaar u xugu hirgashayna ma jirto. Waxyaalaha ugu sahlan aruno meesha yaalla waxa waaye dowladda xamar joogta election aan qabanaynaa oo qof iyo cod waa kuwa leh, doorasho qof iyo cod aan qabanaynaa waa kuwa leh, doorashada qof iyo codka in Soomaaliland ka qayb gelin xagee geynayaan, yani caqliga caadiga markuu shaqeynayo. Soomaaliland sadda dhitra waa iska baxaya hadday bixi karto 29 sano baxaysay. Waxaa international community gaana soo diiday maana hadda Soomaaliya maba diidinba. oo waxaa jira dowlad cusub caalamka inay kusoo biirto, waxay leedahay wadooyin loo maro 68 dal ayaa raba inay go-aan adduunyada oo ay dowlad gaara dhisaan. 68 dal ee raba inay go-aan marka la fiiriyo aakhirka waxay isugu yimaadaan laba qodob kaliya. qodob ah in dowlad ka mid tirsan dowladaha shanta ah oo veto power kale ay ku wadato, iyo in dowlad ka mida dowladaha veto power kale aysan ka hor imaan. halkaasi aakhirka isugu imaanaysaa. Kosovo oo 100 dal ay aqoonsan tahay qaramada midoobay caalam waa laga sii laayaa. macnaha waxa waaye dowlado hortaagan ayaa dowlado waxaa jira kuushiya leh oo aan ogoleyn. marka Somaliland ma jiro, Ingiriisa soo gumaystay xataa ma ogola inuu qadiyada Somaliland champion gareeyo. tan kale Chinese iyo Ruush iyo oo ayagu secessionist groups raba inay go-aan qaba ayaa inta badan mowqifkooda asalka wuxuu yahay inaysan diyaar u ahayn inay taageeraan. marka meesha hadda laga hayo Soomaaliland ma way ahayn Soomaaliya iyo xamar may ahayn, waxa waaye international community-gii African Union-kii oo asna taagan wax soconaya malah meeshaasa asalku ahaa. marka hadday qancin karaan oo ay keligood ay bixi karaan, dee arrintu hadda maanta insta ma soo gaarteen. Soomaaliyana hadday dowlad dhisa karaan maanta dee lagama wada hadleen doorasho dadban. doorasho dadbana hadda loo fadhiyaa in laga hadlo. marka aniga waxaan isleeyahay arrintaa ayada waqtigeedu waa la soo dhaafay inaan waqti dambe ku gubin.
marka kala soo qaad in niyad wanaag lala yimaado, qodobada la wada faaqido, laga wada hadlo, guddiyo la xulo, maxaan ku yiraa wada hadallada la sii wado, maxaa caqabada ah ee soo waajihi kara?
afar caqabadood oo kooban ayaan aan arko ku dhufanayaa. midda koowaad waa waqtiga. waqtigan hadda la joogo oo farmaajo oo xukunkiisa gabaabsi yahay, abiy axmed uu gabaabsi yahay, xukunka maraykanku uu gabaabsi oo maaragtay xilli dambe yahay oo doorasho la wada aadayo, xukuumadihii oo dhan oo muhiimka ahaa waxay ku nool yihiin maxaan ku iraahdaa borrowed time waxaan la noo, yani waqti badan ma jiro. marka sanadka maadaama sanad doorasho lagu jiro, cid dadka mandateka haysta waxaan leyntaa dowlad adigu sii dhacaysa ah inay xilligaani timing waqtigii ugu fiicnaa ma ah runtii waa number one. talabaad waxa waaye waxaan muuqan in bulshada caalamka beeshan caalamka waxa la yiraahdo aysan political capital investment waxaan la dhaho aysan gelin mashruucaan, yacni inaysan waqtigii iyo maaragtay heerkii loo baahnaa inaysan ku wajihin. South Sudan markay goynayeen Mareykanku, Senator Danforth nin la yiraahaa fadhihi jiray meesha oo envoy ahaa oo President Bush soo magacaabay, arrintaana hadda safaaradaha wada waxaan aan u aaminsanahay hadda safaaraduhu inaysan ku filnayn way u baahan yihiin inay soo galaan. Taa macnaheedu ma aha iyagu hadda markaad wareysato waxay kuleeyihiin afrikaanka hogaaminaya Geelle iyo Abi Axmed iyo waxaa hogaamin doona maxaan ku yiraahdaa African Unionka, laakiin xaqiiqatan inkastoo qoladaas hogaamin karaan meeshan waxay u baahan tahay culays aada u xoog badan in laysugu geeyo. Culayskaasna hadda anay iima muuqdo. Tan saddexaad waxaa waaye xiriirkii farmaajo iyo biixkii u dhexeeyey saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa xiriir colaadaysan oo isjiijiid iyo runtii ay ka dhalatay. Arintaas ayada ah waa caqaba oo kalsoonidii dhaawacday, oo markaad qoladan Soomaaliland garato cawnaadii buu nala ka jiray sambaa nala yeelay ba waxaas unbay leeyihiin. Runtii arintaas ayada ah waxaan isleeyahay caqabooyinkay ka mid tahay. Tan kale oo caqabada ah waxa waaye in dowladda dhexe ee xamar, dowladda farmaajo, aysan wadan maxaan ku yiraahdaa basekeedii oo dhan, yani waa inay basekeeda oo dhan waxa aada u kala daatay hadda mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii iyo wixii oo dhan baa hadda burar isla hortaagan. Marka arintaanina waxay ku qumaneyd xitaa hadda haddii Soomaaliland loo hoyanayo oo loo noqonayo in maaragtay go-a afarta daraf laysla qabto oo sidii nabiga calayhi salatu wasalaam yani berigii dhacday oo kaleeto yani wax laysla wada loola tago. Iyagu markay lixdankii imaanayeen USP iyo SNL waxay ku midaysan yihiin bay ku yimaadeen. Marka xataa Soomaalida qoladan Soomaaliya hadday xataa Soomaaliland hadda ula tagayso mashruuc wax ay isla dadaaminayaan oy isla wadaan inay u tagaan, laakiin xukuumadda keliya wax ku kooban aniga waxaan u malaynaa xoogaa arintaas inay kala dhiman tahay oo ay qumanaan lahayd in la abaaro.
Kaasi waxa uu ahaa af yare cilmi oo u waramaya Haaruun Macruuf.